สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Younger Next Year for Women Life Strong Fit Sexy Unsmart Until You Are 80 and Beyond เป็นหนังสือสุขภาพและการสูงวัยเชิงปฏิบัติเขียนจากแนวคิดของแพทย์เฮนรีเอสพอดรอดร่วมกับเสียงเล่าของคริสโครลีและในฉบับปรับปรุงมีมุมมองด้านสมองเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหนังสือวางตัวอยู่ระหว่างคู่มือเวชศาสตร์ป้องกันหนังสือออกกำลังกายและหนังสือพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังวัยกลางคนประสงค์หลักคืออธิบายว่าความเสื่อมจำนวนมากที่คนมักเรียกว่าแก่ตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการอยู่นิ่งน้ำหนักเกินความโดดเดี่ยวการขาดวินัยด้านสุขภาพฉบับสำหรับผู้หญิงเน้นช่วงชีวิตหลังวัยหมดประจำเดือนเมื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระดูกระบบหัวใจอารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมกลายเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตอย่างชัดเจนหนังสือไม่ได้เสนอสูตรอายุยืนแบบซับซ้อนแต่เสนอระบบที่ทำซ้ำได้โดยใช้การออกกำลังกายสม่ำเสมอโภชนาการที่เหมาะสมและการรักษาความผูกพันกับชีวิตเป็นแกนกลางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความแก่ในหนังสือเล่มนี้ถูกมองเป็นกระบวนการที่จัดการได้ไม่ใช่ชะตาที่ต้องยอมรับแนวคิดสำคัญของ Younger Next Year for Women คือการแยกความแตกต่างระหว่างอายุทางปฏิทินกับความเสื่อมทางหน้าที่ผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธว่าร่างกายเปลี่ยนไปตามวัยแต่ชี้ว่าความอ่อนแรงน้ำหนักเพิ่มข้อติดเหนื่อยง่ายและความเฉื่อยช้าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเร็วหรือรุนแรงเท่าที่คนจำนวนมากประสบหนังสืออธิบายว่าร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบให้ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวความท้าทายและการซ่อมแซมต่อเนื่องเมื่อชีวิตสมัยใหม่ทำให้คนใช้เวลานั่งนานกินเกินความต้องการและขาดกิจกรรมที่กระตุ้นระบบหัวใจและกล้ามเนื้อสัญญาณของความเสื่อมจึงถูกเร่งขึ้นเรื่องนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือดูแลผู้สูงวัยที่เน้นการรับมือกับโรคหลังเกิดปัญหาแล้วที่นี่ผู้เขียนเสนอกรอบคิดเชิงป้องกันคือเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่ความเปราะบางจะกลายเป็นข้อจำกัดถาวรสำหรับผู้อ่านหญิงวัย50ขึ้นไปแนวคิดนี้มีน้ำหนักเป็นพิเศษเพราะช่วงหลังหมดประจำเดือนมักทำให้มวลกล้ามเนื้อความหนาแน่นกระดูกและการเผาผลาญลดลงหนังสือจึงมองการสูงวัยเป็นงานระยะยาวที่ต้องบริหารมากกว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยไร้ทางเลือกประเด็น2การออกกำลังกาย6วันต่อสัปดาห์เป็นแกนของกฎแฮรี่เพราะร่างกายต้องรับสัญญาณซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอคำแนะนำที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการออกกำลังกายเกือบทุกวันโดยเฉพาะแนวคิด6วันต่อสัปดาห์ผู้เขียนไม่ได้เสนอการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมเสริมเวลาว่างแต่เปรียบเหมือนงานประจำหลังวัยกลางคนเหตุผลคือร่างกายตอบสนองต่อสิ่งที่ทำซ้ำนั่งเฉยๆเป็นกิจวัตรกล้ามเนื้อระบบหัวใจการทรงตัวและการใช้พลังงานจะค่อยๆลดระดับลงถ้าขยับอย่างจริงจังเป็นกิจวัตรร่างกายจะได้รับสัญญาณให้รักษาและสร้างสมรรถภาพไว้หนังสือเน้นทั้งการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อกระตุ้นหัวใจและหลอดเลือดและการฝึกแรงต้านเพื่อรักษากล้ามเนื้อและโครงสร้างร่างกายสำคัญไม่ใช่การเล่นกีฬาแบบหนักเกินตัวแต่คือความต่อเนื่องความปลอดภัยและการเพิ่มระดับตามความสามารถสำหรับผู้หญิงสูงวัยประเด็นนี้เชื่อมกับการลดความเสี่ยงจากการล้มการคงความเป็นอิสระและการทำกิจกรรมประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นเร็วเกินไปหนังสือยังสื่อว่าการออกกำลังกายมีผลต่ออารมณ์และสมองไม่ใช่แค่รูปร่างจึงทำให้กฎนี้เป็นหลักฐานเชิงปฏิบัติของแนวคิดใหญ่ทั้งเล่มคือความหนุ่มสาวเชิงหน้าที่ต้องถูกสร้างซ้ำด้วยพฤติกรรมประเด็น3โภชนาการถูกวางเป็นระบบสนับสนุนความแข็งแรงไม่ใช่การไดเอทระยะสั้นเพื่อรูปร่างด้านอาหารในหนังสือไม่ได้เน้นเทคนิคไดเอทแปลกใหม่การนับตัวเลขอย่างละเอียดหรือคำสัญญาว่าน้ำหนักจะลดเร็วสิ่งที่ผู้เขียนให้ความสำคัญคือการกินเพื่อสนับสนุนร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นประจำเมื่อคนอายุมากขึ้นน้ำหนักส่วนเกินและอาหารคุณภาพต่ำมีผลต่อข้อหัวใจระดับพลังงานการนอนและแรงจูงใจในการออกกำลังกายหนังสือจึงเชื่อมโภชนาการกับวินัยด้านชีวิตมากกว่าการมองเป็นโครงการชั่วคราวแนวคิดพื้นฐานคือกินอาหารที่มีคุณค่าจริงลดการกินเกินและทำให้ร่างกายได้รับเชื้อเพลิงที่เหมาะกับกิจกรรมสำหรับผู้อ่านหญิงประเด็นนี้สำคัญเพราะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนหลังวัยกลางคนอาจทำให้น้ำหนักขึ้นง่ายไขมันสะสมเปลี่ยนตำแหน่งและการรักษากล้ามเนื้อต้องอาศัยทั้งการฝึกแรงและอาหารที่เพียงพอสื่อไม่ได้วางอาหารเป็นศัตรูแต่เตือนว่าการปล่อยให้รูปแบบการกินถูกหนดโดยความเครียดความเบื่อหรือความเคยชินจะทำให้แผนฟื้นความแข็งแรงอ่อนกำลังลงจุดแข็งของกรอบนี้คือความเรียบง่ายอาหารดีไม่ใช่เป้าหมายแยกเดียว แต่เป็นฐานให้การออกกำลังกายอารมณ์น้ำหนักและความคล่องตัวเดินไปในทิศทางเดียวกันเดน 4ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชีวิตถูกมองเป็นปัจจัยชีวภาพไม่ใช่เพียงเรื่องจิตใจหนังสือให้พื้นที่กับความผูกพันทางอารมณ์และสังคมอย่างชัดเจนผู้เขียนมองว่ามนุษย์ไม่ได้สูงวัยได้ดีด้วยกล้ามเนื้อและหัวใจเท่านั้นแต่ต้องมีความสัมพันธ์ความรับผิดชอบความสนใจและความรู้สึกว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของโลกแนวคิดนี้สำคัญเพราะวัยเกษียณหรือช่วงหลังลูกโตแล้วอาจทำให้กิจวัตรที่เคยสร้างตัวตนหายไปถ้าชีวิตเหลือเพียงการดูแลบ้านการอยู่ลำพังหรือการรอให้วันผ่านไปความเฉื่อยทางใจสามารถลากร่างกายให้เฉื่อยตามหนังสือจึงวางการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเป็นองค์ประกอบของสุขภาพไม่ใช่ของตกแต่งทางอารมณ์การเข้าคลาสเดินกับเพื่อนทำกิจกรรมอาสาเรียนรู้สิ่งใหม่หรือรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดล้วนช่วยให้พฤติกรรมสุขภาพมีแรงยึดเหนี่ยวมากขึ้นจุดนี้ยังทำให้คำแนะนำเรื่องออกกำลังกายมีความเป็นจริงมากขึ้นเพราะคนจำนวนมากรักษาวินัยได้ดีขึ้นเมื่อมีชุมชนและตารางร่วมกับผู้อื่นสำหรับผู้หญิงซึ่งมักแบกรับบทบาทผู้ดูแลในครอบครัวมายาวนานหนังสือเสนอให้การดูแลตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นเงื่อนไขในการมีชีวิตที่กระฉับกระเฉงมีอารมณ์มั่นคงและมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกครอบงำด้วยความเหนื่อยล้าประเด็นสุดท้ายรูปแบบสองเสียงทำให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงง่ายแต่ก็ทำให้หนังสือไม่ใช่ตำราลึกด้านอายุยืนบุคลักษณ์ด้านการเขียนของ Younger Next Year for Women คือการผสมเสียงของแพทย์กับเสียงของผู้ป่วยหรือผู้ปฏิบัติจริงส่วนของแพทย์ทำหน้าที่อธิบายเหตุผลทางชีววิทยาแบบย่อยง่ายเช่นความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวกับการซ่อมแซมร่างกายผลของกิจกรรมต่อสมองและความเสี่ยงที่เกิดจากชีวิตนิ่งส่วนของคริสโคลลีให้จังหวะที่เป็นกันเองกว่าทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าคำแนะนำไม่ใช่คำสั่งจากคลินิกแต่เป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาสามารถฝึกได้จุดแข็งของรูปแบบนี้คือทำให้แนวคิดทางสุขภาพที่อาจแห้งหรือซับซ้อนกลายเป็นเรื่องอ่านต่อเนื่องได้อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นข้อจำกัดในเวลาเดียวกันผู้อ่านที่ต้องการรายละเอียดงานวิจัยเชิงลึกการเปรียบเทียบแนวทางโภชนาการหลายสำนักหรือข้อมูลเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับเทคนิคอาจมองว่าหนังสือกว้างและสนทนามากกว่าละเอียดคุณค่าของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่การเป็นคู่มือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงแต่อยู่ที่การเปลี่ยนความรู้พื้นฐานให้กลายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้จริงในหมวดหนังสือสุขภาพสำหรับวัยกลางคนขึ้นไปการลดช่องว่างระหว่างหลักการแพทย์กับวินัยประจำวันคือเหตุผลที่ทำให้เล่มนี้ยังถูกพูดถึงต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มรู้สึกว่าพลังลดลงน้ำหนักควบคุมยากขึ้นขยับตัวน้อยลงหรือกังวลว่าช่วงหลังเกษียณจะเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกายนอกจากนี้ยังเหมาะกับคนที่ไม่ได้ต้องการตำราวิทยาศาสตร์หนาแน่นแต่ต้องการกรอบคิดที่ชัดใช้ได้จริงและมีเหตุผลทางการแพทย์รองรับในระดับอ่านง่ายประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยจัดลำดับความสำคัญใหม่ให้การออกกำลังกายการกินและความสัมพันธ์กลายเป็นภารกิจหลักของการสูงวัยอย่างมีคุณภาพประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้ผู้อ่านมองความแก่ในมุมที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่โทษพันธุกรรมหรืออายุเพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพสูงวัยเล่มอื่น Younger Next Year for Women โดดเด่นเพราะไม่ได้แยกสุขภาพออกเป็นหัวข้อเล็กๆแต่รวมร่างกายสมองอารมณ์และสังคมไว้ในระบบเดียวที่ทำซ้ำได้หนังสืออาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเฉพาะโรคหรือโปรแกรมฝึกส่วนบุคคลแบบละเอียดและผู้อ่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มออกกำลังกายหนักขึ้นแต่ในฐานะหนังสือเริ่มต้นสำหรับเปลี่ยนทิศทางชีวิตหลังวัย50จุดแข็งของมันคือความชัดเจนน้ำเสียงเป็นมิตรและการยืนยันว่าความแข็งแรงในวัยสูงอายุเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไม่ใช่สิ่งที่รอให้เกิดเองหากคุณต้องการสนับสนุน Henry S. Lodge MD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่